Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program, der byder på to danske fritidspodcast. Den første af dem, du skal høre klip fra, er Gamle Mænd i Nye Spil, hvor Jakob Terkelsen og Preben Pedersen havde besøg af to andre podcastværter, nemlig Niklas Ritter og Magnus Hvid fra Den Stolte Far, og det var til en snak om blandt andet det her.
Men I tænker ikke, at det egentlig bliver brugt både som en opdragelse, men også en forventning om, at børnene skal have den her tid til at kan sidde for sig selv og eventuelt falde til ro over nogle ting, som giver dem en mulighed for at bedre kan være i den nævnte situation?
Jo, altså, jeg tænker, det virker som et godt rum at slappe af i nogle gange, for min søn i hvert fald, og også altså nu i forbindelse med at gå på potten og sådan noget. Altså, han sidder gerne og laver puha, imens han ser en lille film. Altså, men det er, jeg føler, det er en eller anden balance, fordi jeg føler heller ikke, det skal være sådan, så han slet ikke gider være med til noget, fordi han hellere vil sidde og kigge på en skærm. Så jeg føler, det er en meget hårfin balance, som vi prøver at finde den rigtige vej i derhjemme.
Jamen altså, jeg har for eksempel en niece, som altid har brug for lige at koble af en gang imellem, hvis der har været familiefødselsdag eller et eller andet, ikke? Så, når, ikke i starten, men så når det har været en lang dag og sådan noget, ikke? Så har hun brug for lige at sætte sig over med en telefon i sofaen og koble af og lige se noget på den, ikke? Og der ser jeg det jo som rigtig fint, altså værktøj, man siger, at du har sættet over og slappet af, så du lige kan, nu har det været en lang dag, så det er sgu også okay.
Så man kan i bund og grund sige gaming eller CRTV eller hvad de nu gør på de her skærme, er det blevet den moderne bog?
Ja, det er det. Altså, jeg ved så ikke, om det er blevet den deciderede moderne bog, men altså, e-bøger er jo blevet kæmpestort jo. Altså, og du kan jo også købe sådan nogle iPads, som kun er til en bog faktisk, ikke? Som bare er en stor e-bog. Så kan du downloade bøger ned på den, i stedet for at du sidder og bladrer i papir, ikke?
Ja, så ved jeg, vi bruger jo stadig meget fysisk bog og historiefortællinger generelt, og jeg skal ikke kunne sige om det har noget på sig, om det er faktisk papir, eller om det er en e-bog. Jeg nu har aldrig prøvet at læse en e-bog. Jeg læser også selv relativt meget bog. Og det ved jeg sgu ikke, hvad der kan bedst, men, altså, men det med historiefortællingen, det kan helt sikkert noget for hans sproglige udvikling. Det er jeg meget overbevist om.
Altså det, lige det med e-bøger og så videre, så tror jeg heller ikke, at det er, man kommer ikke til at bruge det på samme måde, som man bruger en almindelig klassisk bog, fordi jeg tror, jeg kender ingen i min omkreds, som lige lægger sig ind ved siden af deres børn, når de skal puttes, og så læser op fra en e-bog. Det er jo en decideret bog, man tager fat i, hvor man bladrer i siderne og snakker lidt om billederne og så videre. Jeg ville også være ked af med mine børn, i hvert fald dengang de var mindre, hvis jeg skulle have lagt og så have haft dem til at kigge på en skærm der, for jeg synes egentlig, de fik rigeligt med skærmtid. På et tidspunkt var jeg faktisk lidt træt af, at jeg havde fået dem med ind i det her gaming, måske lidt for tidligt, for jeg synes, at det tog overhånd. Og så ville jeg jo gerne på en eller anden måde prøve at trække dem ud af det. Og det gjorde jeg så ved at finde alle mulige andre forskellige hobbyer, så vi var ude og dykke og sådan nogle andre ting, som det skulle være spændende. Altså det, af en eller anden grund, så når du har spillet i en periode, så får du et fix, fordi at det er spændende, og det er, du får noget adrenalin op at køre, når du sidder og spiller. Det er der også flere e-sportsudøvere, der kan snakke med om. Men det betød så meget, at de ting, jeg skulle finde på for at trække dem ud af det der, det skulle være endnu mere spændende, og det skulle næsten være farligere og så videre. Så derfor så skulle det være sådan noget med, hvor vi skulle for eksempel ud at dykke, og så blive udfordret på den måde, eller ud at klatre og sådan ting. Så det må jeg indrømme, det er på et tidspunkt, der fortrød jeg lidt, at vi havde spillet så meget, selvom det havde været en vanvittig hyggelig tid.
Så det vil sige, efter Call of Duty, så var det ikke nok med paintball eller hardball, det er LMG på fuld skrald.
Nej, det var dog ikke noget med at skyde folk, men det blev sådan lidt mere eventyrbedrevet, fritidshobbyer og så videre.
Men det giver også altså mening for mig, når du siger det, fordi at jeg føler, når jeg husker tilbage som teenager, så var det altså, kunne det være spændende at spille, men det kunne også altså, det kunne godt måske hindre mig lidt i at gå aktivt ind i noget, der var lidt svært, altså at lave noget kreativt, fordi at det kræver, at man også keder sig lidt i momentet nogle gange, fordi man ikke lige kommer nogen vej, når man skal lave noget kreativt, og man skal bruge lidt ekstra tid på det, men hvis man bare tager fat i et spil, eller en konsol, eller en film for den sags skyld, så kræver det ikke lige så meget, føler jeg, at hjernen kapacitet, jeg skal bruge for at have det sjovt. Altså, så der tænker jeg, at jeg godt kunne frygte lidt, at unge mennesker, de griber fat i det, fordi det er nemt.
Ja, det vil jeg sige, det kommer helt an på, hvad for en type spil man spiller, fordi der er jo også mange spil, som virkelig udfordrer hjernen på den ene og på den anden måde, som gør rigtig meget godt. Man lærer også ting, så det er jo ikke kun negativt. Jeg bruger det for eksempel, når jeg kommer hjem fra arbejde, hvis jeg sådan om aftenen, når jeg sådan for alvor skal slappe af og koble fra. Hvis jeg ikke skal tænke på mine arbejdsopgaver osv., så er det bare rigtig fint lige at gå ind og tage et spil med Preben. Fordi at så tænker man slet ikke på arbejde. Man glemmer fuldstændig alt andet, og så fordyber man sig i det. Og det tror jeg altså også har en gavnlig effekt. Det er jo lidt det samme som din næse, ikke?
Mm, ja, lige præcis.
Hvad tænker I så nu? Har det jo meget med det sociale at gøre. Hvad tænker I fremadrettet, at det er måske ikke alle, der har mulighed for at være med på den sociale vogn og gaming? Nogle, der ikke har råd til at købe de her konsoller og computer, hvad de nu gerne vil spille på. Er det noget, I tænker med jeres børn, at det skal være en prioritet, at der ligesom er den mulighed?
Altså, jeg ved ikke, om det skal være en prioritet. Det har jeg ikke vurderet endnu. Men jeg er 100% med, fordi tanken har strejfet mig. Men det er ikke kun med gaming, det er også med iPhones, iPads og sådan noget der. Altså, det er jo et must. Altså, fordi hvis jeg har en lidt firkantet holdning til, at du må først få en iPhone, når du er 12, men hele klassen har fået en iPhone, så min søn den eneste, der ikke har en iPhone, så skal han holdes udenfor på grund af en holdning, jeg har, ikke? Så kan man blive presset til at købe en iPhone, og sådan tror jeg bestemt også, der med gaming. Altså, hvis alle har en PlayStation 5, men min søn har en PlayStation 3, eller et eller andet, hvad det nu skulle være, altså, så man ønsker jo ikke, at ens barn skal holdes udenfor. Man kan så håbe på, at ens barn ikke bliver påvirket det her, ikke? Og bare heldigvis, at barnet går sin egne veje, og alt muligt andet. Men om det er en prioritet, altså, det vil det nok blive, tror jeg. Altså, heller det frem for at se et barn være udenfor.
Men Niklas, nu sagde du lige før, at du glædede dig til, at dit barn fik en controller i hånden. Men Magnus, hvad er din holdning til det, hvis nu han meget gerne vil spille?
Jamen altså, ja, som sagt, så havde jeg nok en lidt firkantet holdning i starten, hvor jeg tænkte, at det er i hvert fald ikke, det er ikke umiddelbart noget, jeg skal præsentere ham for, men jeg har faktisk, altså, efter vi også har snakket nogle gange om det, mig og Niklas i podcasten, det her med teknologi og frygten for fremtiden og alt det her, altså, der har jeg også tænkt over, at jeg godt kunne se mig selv sidde og spille FIFA med ham, for eksempel, og at det forhåbentlig kunne være rigtig sjovt, og også det der med, at måske banke ham lidt i det. Altså, han skal sgu ikke have det for nemt.
Ej, det er også vigtigt, at de bliver udfordret. Altså, ja. De skal ikke altid stryges med hårene. De må også godt tabe en gang imellem.
Ja, men altså, det er nok ikke det, der står øverst på listen, men jeg vil helt sikkert ikke fornægte ham det. Altså, men jeg har lidt svært ved at sådan kigge ud i fremtiden, og jeg tænker også, altså, at udviklingen går enormt stærkt nu. Altså, jeg er lidt i tvivl om det overhovedet er attraktivt at sætte sig ned og spille FIFA sammen.
Du lytter til Radio 4.
Det var et klip fra podcasten Gamle Mænd i Nye Spil med de to værter, Jakob Terkelsen og Preben Pedersen. I aftenens anden time af Talent Lab, der fik du podcasten En Ting ad Gangen, som består af Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen. De talte omkring udviklingen inden for Alzheimers forskningen, og her får du et klip fra aftenens afsnit.
Så det næste er så, at vi skal tale om den her nye potentielle behandling. Hvordan kan den gå ind og eventuelt ændre mængden af, hvad hedder det her, hvad hedder det her, acetylcholin?
Ja, så det vi skal snakke om nu, det er, at det alt, som jeg sagde tidligere, alle de andre behandlinger tidligere har været placeret primært på det her acetylcholin nervestof. Ja. Men den nye er baseret på den anden hypotese, den der med amyloid, det der med proteinerne, der bliver nedbrudt. Okay, så det er også den første behandling, som, det er jo ikke den første, man har forsket det før, men det er første gang, man har set, at hvad hedder det, den anden hypotese har måske vundet noget, vundet noget jord eller et eller andet.
Der er måske mere tro på, at den kunne være god.
Lige præcis, fordi at det er et medicament, der på en måde bekræfter den hypotese. Og det skal vi snakke om lige om lidt.
Okay, det glæder mig til.
Så det første, jeg tænker, jeg vil nævne, når vi skal snakke om det nye medicament, der er kommet ud, det er, hvad de egentlig har gjort. Altså, hvad de har lavet et klinisk forsøg, og hvordan det, hvad de har set i det her kliniske forsøg, og så kan vi tage, hvad medicamentet er bagefter. Så det, de har gjort, det er, at de over 18 måneder har de injiceret det her stof, en gang hver anden uge, så det er også relativt meget, ofte du skal have sådan en indsprøjtning her. Og det, det de har gjort på, på 1800 mennesker,
1800 mennesker?
Ja,
1800. Det er godt nok en stor, hvad hedder det, kohort.
Ja, det er en stor gruppe. Og så er det selvfølgelig, den ene halvdel har fået medicamentet, og den anden halvdel har fået et placebo.
Ja.
Og jeg kan sige...
Bare det for at sige, det plejer man selvfølgelig at gøre for at teste, at nogle gange, så kan man se, at det, at du tror, at du får hjælp, eller det, du tror, du får noget medicin, eller et eller andet, det kan nogle gange gøre, at du faktisk får det bedre.
Ja.
Og det er lidt en underlig effekt, som man kunne lave et helt afsnit om, placebo og studiet på placebo, for ja. Det er en virkelig underlig ting. Men for at teste, at det medicin, du giver, faktisk har en indvirkning, og ikke bare, at det bare randomly lidt virker, fordi at patienten tror, det virker,
ja.
Så ofte så giver man halvt-halvt.
Ja,
så at patienten aldrig ved, om de får det rigtige stof, eller et placebo-middel, ja. Så du faktisk kan se, hvad der sker.
Ja, det kunne faktisk godt være, at vi skulle lave et afsnit. Der er også en masse om, hvordan man blænder dem, som der har det.
Eller,
for du, ikke, du skal jo ikke vide, at du har det, nemlig, for så du skal vide, ideen er, at man nemlig netop ikke må vide, om du har fået placebo, eller du har fået det rigtige.
Præcis, men, og der er jo også en hel del etik i det her, for der er også nogen, der vil sige, at når du så vil sige, at du har en dødelig sygdom, ja. Du hører ikke alle sammen, så det kan være alle mulige ting, og den hjælp, som du kan få tilbudt af det her eksperimentelle middel, ja. Eller behandling, eller operation, men du kan ikke garantere dig på faktisk at få det.
Nej.
Så sidder man jo altid og tænker, jeg har, altså du ved, jeg har måske et håb for at få hjælp og for at klare mig.
Og så var jeg,
og jeg ved ikke engang, om jeg får det.
Ja.
Og så du ved, det var det, der var også en vis etik.
Ja.
Problemstilling i.
Fuldstændig.
Og det
er en helt anden snak. Og nu vil jeg sige, grund til at bare sige medicamentet, det er fordi det hedder lecanemab. Og det har, det har altid sådan nogle sindssygt lange, irriterende navne, så det, jeg synes, det er fint, at vi bare snakker som medicamentet.
Yes.
Stoffet, hvad man siger.
Det er fint.
Ja. Det gav de jo så hver anden uge i de her 18 måneder, og så tester man. Der er en masse sådan undersøgelser om måder, man laver nogle, hvad kan man sige, nogle undersøgelser af de her patienter på, hvor de er i processen. Man kan ligesom måle, vi snakker om det der med, at man mister udkommelsen og de kognitive evner, så man måler ligesom på, hvor gode er de, for at ligesom have en idé om, hvor langt man er i forløbet.
Mm.
Og det er en af de ting, man kan bruge, det er sådan en 14-points-skala, hvor man ligesom scorer dem, alt efter hvordan de klarer det. Og der kan man så se, at efter de her 18 måneder, der har scoret de så 0,45 point bedre end placebo-gruppen. Ud af 14.
Okay, det lyder jo lavt.
Det lyder jo lavt, det er nemlig, men det giver jo så et 27% bedre forløb end placebo.
Okay.
Hvis man snakker om det, så vil vi sige, at deres svækkelse, deres kognitive svækkelse, var 27% lavere end placebo-gruppen.
Okay.
Så det vil sige, at man har hæmmet deres tilbagegang, hvis man kan sige det på den måde.
Jeg forstår, hvad jeg mener.
Ja, det er lidt svært at...
Ja, for du kommer til at sige, at du hæmmer hæmmelsen.
Ja, det
er
præcis.
Altså, det er klart, du sørger for, at de ikke bliver dårlige lige så hurtigt.
Ja, lige præcis. Så de bliver ikke bedre, men den rate af, at de får det dårligt, sænkes ligesom, så man kan bremse sygdommen på en måde.
Ja.
Man kan sige, at man bremser den 27% bedre.
Det er ikke dårligt.
På en måde,
det er ret godt, og det giver måske også et hint for, hvilken vej vi skal gå.
Ja, og man kan sige, at det har man ikke rigtig set på andre måder før. Der er ikke nogen, der har kunne vise, at man bremser det på en måde, men man mener til enkelt så også, at der er nogen, der så går imod det og siger, at man vil normalt sige, at det, før man vil kalde det, at det har virket, skal man, og der ikke bare er usikkerhed på undersøgelsesmetoden, vil man sige, at det skulle være et halvt til to point bedre.
Okay.
Før man sådan, fordi der er jo selvfølgelig også forskelligt på, hvordan man laver undersøgelserne osv.
Så den er lidt på grænsen.
Ja, det er nemlig det. Og det er også derfor, der er nogen, der er sådan helt, det er banebrydende, vi er det her, andre er lidt mere skeptiske, og det kan også godt være, at der er nogen, der går mere til de andre hypoteser, og ikke rigtig tror på den her hypotese, og så er det klart, man er mere skeptisk overfor.
Du lytter til Radio 4.
Det var det sidste klip i denne omgang. Du hørte fra to fritidspodcast. Først var det fra Gamle Mænd i Nye Spil med Jakob Terkelsen og Preben Pedersen. Og som nummer to var det fra En til gangen, der består af Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen. Mit navn er Kasper Svinds, og det var det for Talentlab Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen, god morgen.